Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vjues. Si çdo të diel, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë ka shpallur gjendje krize dhe ka mbyllur kufin tjugor me Greqin për të parandaluar kështu fluksin e madh të emigrantve që vijnë nga lindja e mesme. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare kanë thënë se gjendja e emigrantve që janë bllokuar në zonën kufitare Maqedoni-Greqi është e rëndë. Raporti Zërjeta Hajro Jajagës.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka bërë të ditur se pjesëtarët e forcave speciale maqedonëse kanë përdorur bombë orientuese për të ndaluar emigrantët të cilët kanë tentuar që në mënyrë ilegale të kalojnë kufirin me Greqinë për të hyrë në Maqedoni. Qeveria e Maqedonisë ka shpallur gjendje krize dhe ka mbyllur kufirin jugor për emigrantët. Kjo ka bërë që disa mijëra emigrant natën të kalojnë në zonën kufitare mes Maqedonisë dhe Greqisë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë theksojnë se në vend lejohet hyrja e një numri të limituar të emigrantëve nga kategoritë më të ndjeshme, siç janë familjet me fëmijë të vegjël, pleq dhe të sëmurë. Edhe nga Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se përgjatë vijës kufitare Maqedoni-Greqi janë vendosur një numër i caktuar i pjesëtarëve të armatës së Maqedonisë. Një pjesë e njësitit tani më është duke kryer detyrat dhe pjesa tjetër është duke marrë detyrat e caktuara në pjesën jugore të kufirit të Maqedonisë, e cila vendos rjetat me gjemba. Ndërkohë, organizatat jo qeveritare, të cilat në teren angazhohen për të ndihmuar emigrantët, thonë se vendimi i qeveritar për shpalljen e krizës për shkak të fluksit të emigrantëve në shtet është vendimi panevojshëm dhe ekstrem. Jasmin Rexhepi nga organizata jo qeveritare Legis thotë se situata e emigrantëve përgjatë pjesës jugore të kufirit është shumë e rëndë.
Ma pobre, ne znamë se modale go pogodila bombata.
Në mesin e emigrantëve ka dhe të lënduar. Nuk mund të themi me saktësi se plagët janë marrë nga bomba orientuese apo përdorimi shufrave të gomës nga ana e policisë maqedonase. Ajo që mund të themi me saktësi është se këta njerëz janë të lodhur, të raskapitur, pa ujë dhe ushqim. Andaj nevojitet intervenimi me njëherëshëm i organeve kompetente për të ofruar të pak të ndihmën bazë. Tekson Jasmin Rexhepi nga organizata jo qeveritare Legis. Përfaqësuesit e sektorit civil gjithashtu janë të mendimit se vendimi i qeverisë për të bllokuar kufirin krijon mundësi që sërish, siç thon, të lulëzoj trafikimi i emigrantëve. Një herë është vihet në rrezik dhe lëvizje e tyre, sepse siç thon, praktika ka dëshmuar se refugjatët përmes formave të ndryshme, megjithatë, arrin të deportojnë në Maqedoni dhe në mënyra ilegale të lëvizin përgjatë vijës së hekurudhave, duke shkaktuar kështu në më shumë raste dhe viktima. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Partitë politike në Maqedoni kanë vazhduar bisedimet për zgjedhjen e prokurorit special, i cili duhet të hetoj aferën e përgjimeve që nxiti krizën politike. Partitë politike kanë afat deri më 15 shtator të zgjedhin prokurorin e ri special. Kronike i Suf Kadriut.
Partitë politike ende nuk kanë arritur marrëveshje për zgjedhjen e prokurorit publik special të paraparë me marrëveshjen për zgjedhjen e krizës politike në vend. Bisedimet mes partive po ndërmjetësohen nga i dërguari i Bashkimit Evropian diplomati belgë Peter Van Hoyt, i cili pret që grupet e punës të përmbajnë afatit që deri më 15 shtator, Maqedonia të ketë prokurorin special i cili do të nisë me punë për hetimin e aferës së përgjimeve të publikuar nga opozita. Por Slagjana Taseva, njohëse e çështjeve juridike dhe drejtuese organizatës së Transparency Maqedoni, thot se me marrëveshjen politike shumë pak janë saktësuar çështjet që kanë të bëjnë me punën e prokurorit publik special.
Se mora da bide mnogo dobro, podnapred, predvideno i dobro uredeno, uključitelno i da se to precizira ili da se dopolni zakonot.
Gjithçka duhet të definohet qartë si dhe të saktësohet apo plotësohet ligje për prokurorin nëse një gjë e tillë është e nevojshme. Ma gjithë të formohet edhe një prokurori krejtës e shtere. Këtë punë nuk mund të kryej vetëm se një person, pra i duhet të ketë një ekip të tërë për të realizuar obligimet që parashien me marrëveshjen politike e që pritet të definohen nga takimet e grupeve të punës. Gjithashtu konsideroj se duhet të përcaktohen edhe aspektet buxhetore si dhe përgjegjësit që të mos ketë ndeshje kompetencash me prokurorin aktual Zvarlevski. Por grupet e punës duhet të qartësojnë gjithçka që të mos paraqiten më vonë probleme në funksionimin e këtij organi, që ka peshë të madhe në vendosjen e sundimit të së drejtës lidhur me çështjet që do të hetoj, thot Taseva. Prokurori speciale duhet të hetoj nëse bisedat e përgjuara telefonike të zyrtareve përfshirë edhe kryeministri Nikola Gruevski janë autentike dhe nëse nga përmbajtja e tyre ka veprimtari kriminale të zyrtareve. Nga bisedat e publikuara sipas opozitës, kryeministri Nikola Gruevski dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë janë të përfshirë në krime të rënda. Alaidin Demiri, njohësi i çështjeve politike, thotë se prokurori special do të ketë vështirësi të shumta në hetimin e kësaj afere.
Prokurori nuk është individ i cili do të kryej të gjithë punën, por prokurori është ekip. Që do të thotë se ekip prokurorëve është për disa personave të cilët duhet të punojnë me ekip. Dhe duhet të bashkëpunojnë mirë, po bashkëpunimi posaçërisht është i rëndësishëm me gjyqësi. Nëse nuk ka gjyqësi dhe gjykata të pavarur dhe nuk bashkëpunojnë me prokurorin, atëherë puna e prokurorit mund të jetë e kohë. Për arsye se kërkojnë kushte të procesohet deri në skajshmëri ose deri në punë pa që ku ka lanë. Dhe të shkëtu është problemi, për arsye se mund të ketë obstrukcione, si nga gjykata ashtu edhe nga ekipeve. Për këtë arsye do të ketë shumë probleme me partitë politike se vështirë do të merren vesh që të harmonizohen ekipet dhe të harmonizohet puna e prokurorit me gjyqësi.
Thotë Lajdin Demiri, njohësi çështjeve politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Vala e migrantëve nga Afrika e Veriut dhe Lindja e Mesme, të cilët synojnë Evropën, është temë mjaft e komentuar në shtypin botror. Thuhet se numri i migrantëve që kanë kaluar kufirin e BE-s ka arritur në 107.500 veta në korrik të këtij viti. Shefja e programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi, ka bërë një përmbledhje të artikujve që kanë trajtuar këtë temë. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Me valjen gjithnjë në rritje të migrantëve të paligjshëm të cilët përmes Hungarisë synojnë të depërtojnë drejt Evropës veriore, thirrjet në Bruxelles dhe Berlin po bëhen gjithnjë më të zëshme që ish vendet komuniste, tash anëtare të Bashkimit